Кепдер Азаттык радио. Эртеңиз кайрылы болсун, урматтуу тыңдоочулар. Прагадагы студияда сүйлөн мен Жогшон Анурова. Бүгүн 2015 жылдын 14 сентябрь Кепденин дүйшөнбө күнү. Кепденин зем программабызды тыңдамага чакырыйар. Онуш Кепденин эсас темалары, хусусан Балкан абаттык карасы журналист Сапар Мамет Непесулиев япык сутту 3 жыл иш кетилмеги. Түркмөнстанны пагты үгүн мөгүсүмү ве онун ийратын турмуш жашайышына етириян таасири. Мугутчулук сыяфатынан эл чекмеге чагырыян яасуллор маслахаты. Халкары атсынаатлар бирлешигинин президент Берди Мухаммедов халкары суудуна бермек барадагы дуйдуруш кем бейлек темалар барыды гурун эдер. Чейле де сүйгүдүн дүйнө түркмөндөргө эптешиңиздин лартыңыз. Одолу күнүн саагадын таазалыкларынын ла. Германиянын дашары иштер министри Франк Болтер Штейнмайер күннөгөр Украинадагы конфликт ятырмага тарап дүйүплү прогресс казанылды деди. Ол Берлинне 12 сентябрда Рус, Украин, Француз кардашлары менен дуушуктон соң чыгып курулуп, министрлердин кээ айгыттыл маселелерде өңө сүйшөнүктөрүн хабар берди. Ол басым Украин hükümet güýçlerinin ve Orsiya tarapından gorlanýan separatistlerin front liniýasyndaky yaraglary ýerine çekmek barada alalaşyga gelmegine umyt bagladi. Orsiýanyň daşary işler ministri Sergey Lavrov pitneçileriň elindäki ýerlerde ýerli saýlawlar geçirmek meselesinde başga-başga pikirleriň saklanyp galandygyny, emma umumyň alalaşyga gelinmek mümkinçiligi barada pikir döreýändigini aýtdy. Rus saylovçuları yerli saylovlarda ses vermeye başladılar. Emma liberal oppozisyanın esasan önünün ağlanmağına hem de Kreml kolluğundaki kandidatların ağdıklık etmeğine karasılıyor. 13. sentyarda geçen yerli saylovları cemi 59 milyon adam yurdun ilatının yarısına kolay katlaşmağı haklı. 90 milyon uğrak kanun ordularını, 130 regional edarasını, 20 tane region guvernatorlığını ve yüzlerce şehir hakimliği ve ipelerine kandidatlar seçilmeli. Saylov hakimiyetleri kalın. Lugo, Magadan, Novosibirsk regionlarının oppozisiya kandidatlarının beýleşige gatnaşmagyny teknik sebäplere sarylanyp gadagan etdiler. Oppozisiya munun kandidatlarının öňüni baglamak üçin bahanadygyny we siýasy sebäpli edilen işdigini aýdýar. Siriýanyň döwlet mediýasy Urus sorlarynyň 12-nji sentýabrda 80 tonna insan perwer ýükü bilen Siriýanyň Kenariýaka şäheri Latakiýa gelip gonanyny habar berdi. Ortetin gorunmak ministrligi Moskwada bu insan perwerçilik ýükünü çadyr dikmek üçin materiallaryň, krawatlaryň, düşekleriň, peçleriň, suw gaplarynyň we 1000 dün gorak bozgun üçin azyk önümlerinin goşulanyny aýtdy. Bu aýdylan kömek gün watar ýurtlarynyň Ortetin Siriýada güýçlenýän harby aktiwligi barady aradalarynyň arasyna gawat geldi. Kepler Azatlyk radio hormatly dinleyijiler siz habarlar dinleýärsiňiz. Ýewropada howpsuzlyk hyzmatdaşlyk guramasy noýabrda Azerbaýjanda geçiriljek parlament saýlawlaryny Bakudaky hökümet tarapyndan ýerilen çäklendirmeler sebäpli gözegçilik etmejekdigini aýdýar. Bu saylaw 1-nji noýabrda geçirilmeli. Saylawa syn etmeli gözegçiläriň sany wagtda girilen çäklendirmeler missiýanyň netijeli we anamdar saylaw gözegçiligini geçirmek we diýipini amala asyryp bolmady ýaly diýer diýip Ýewropada howpsuzlyk hyzmatdaşlyk guramasynyň demokratik guramalar we adam hukuklary idaresi 11-nji sentýabrdaky beýanatyny aýtdy. Azer resmiler bu beyanata badavat reaksiya bildirmediler. Azerbaycanın Evropada hukukluluk hizmattaşlık kurumasındaki misiyası Ağustos'ta yurdun dine 6 tane uzak möhletli, 120'den ken olmadık kıyısı möhletli gödökçüyün kabul etmeye tayyardığına edipti. 12 sentyabrda Evropanın paytaxtlarına bu kontinenti hasken bozkun kabul etmeğin gorluğuna köpçülüklüğün yığınanşıklar geçirildi. Emma bozkun kabul etmeğe karşı kurulan demonstrasiyelere has az adam geldi. Onlar çümün adam Merkel Londonlu yürüyüş geçirip hükümeti Siriyelilere has köp kömök etmeğe çağırdı. Daniyanın polisiyası Kopenhagen'le 30 min çemesi adamın yığınanıp İngilizce bunu katı kıyırıp aitko açık ait bir yerde bozkunları kapı açık deyip kıyırınlığına aitti. Migrantları taraftar yığınanşıklar geri Germaniýada, Fransiýada, Ispaniýada we beýleki ýerlerde hem planlaşdyrylýar. Şu aralykda Warszawada 5 miň golaý adam Warszawada migrantlara garşy protesto çykdy we islama garşy şygarlara gaýgyrdy. Daniýanyň German serhedine golaý Padborg obasynda 150 çemet adam toplanyp Daniýaga girilýän serhediň ýapylmagyny talap etdi. German polisiýasy 12-nji sentýabrda Münhene Awstriýa arkaly jem 12.200 migrantyň gelip girendigini aýtdy. 13-nji sentýabrda ýerden bolsa federal polisiýa sözçüsi Simon Hegel Gwaldyň sözlerine görä 700 çemet adam esas stansiýaga geldi. 3 saat ýürüýi totly migrantlary ýurdun beýleki öýlüklerini alyp gitmeli. Şu aralykda Serbiýa sirhedinin boýundan Wengriýa gelýän migrantlaryň sany ýene rekord derejä garyp 12-nji sentýabrda 4000 adamdan geçdi. Saud täkimiýetler Mekkäniň ulu mesjidinde äpet kıran güýüşli ýelin ýykanlygyna aýdýarlar. Bu kıran ýyllyk haz ziýaretiniň başlanmagynyň öňsirasynda adamyň 107 adam öldürdi. Raýat gorunluk müdirliginiň başlygy Süleyman bin Abdullah al-Amro 12-nji sentýabrda adaty bolmadyk güýüşli ýelin bu töwerekdäki baglary hem ýykanlygyna aýtdy. Ol kıranın yıllarım urmağın neticesinde yıkılanlığı yağdı, pidaların kev yerinin de peşekte ölünlü varda çıkan havarlar ret etti. Şeyle de 11. sentyarda yıkılan kıran ölünlerden başka 200'ün uğrak adamı yaraladı. Saud hakimiyetleri ölünlerin milleti varı da resmi malumat vermediler ve 21. sentyarda başlanmağına karşılayan haz ziyaretinin bedbahçılığı karamazdan devam ettirileceğini aittiler. 12. sentyarda çap edilen resmi malumatları göre Saud Arabistan'ın eyyem 9000'den uğrak ziyaretçi gelipdir. Hormatly dinleyijiler, siz günün sagadyň möhüm habarlary bilen tanış boldyňyz. Biz gepleşiklerimiz dowam etdirýär. Adatlyk radiosynyň tolkunlarından ayrylýar.